Cent na cent.
Z nami je specialistka za financiranje in osebni proračun, gospa Ana Vezovišek. Dobrodošli, Ana.
Pozdravljeni.
Danes se bova lotili teme, ki je taka precej boleča, ampak to so tiste rane, ki jih je treba najprej zaceliti v tem, ko razmišljamo o denarju. To so dolgovi.
Tako je.
Pa greva najprej k temu, kaj pravzaprav so dolgovi.
Ja, dolgovi so pravzaprav najlažje rečeno in vse tisto, kar si dejansko mi sploh v resnici ne moremo privoščiti. Ne? Jaz rečem, kako je ugotoviti, kdaj smo v dolgovi, kdaj ne. Najlažje je tako, da pogledamo po nekem transakcijskem računu svojem, recimo nekem bančnem izpisku, pogledamo, koliko je tistih trajnikov, tako imenovanih, ki se navezujejo bodi si na kredite, bodi si na neko obročno odplačevanje, lahko je to zavarovanje avtomobila, lahko je to nakup nekega pohištva in tako naprej. To vse našteto so že dolgovi.
In to že v bistvu zajedamo našo prihodnost, ne?
Tako je, ne? In težave se lahko pojavijo, oziroma se največkrat pojavijo, ko je teh manjših dolgov veliko in naenkrat lahko to pomeni že polovico naše plače, recimo.
Kar pa je zelo nevarno, ne?
Tako.
Zdaj rekli ste polovica naše plače, ali obstaja recimo, ne vem, kakšen odstotek, ki pa je relevanten, recimo, da imamo lahko toliko odstotkov dolgov od naših prihodkov?
Osebno morda zagovarjam samo stanovanjske kredite, ne? Ampak res tiste, rečem, stanovanjske kredite, ki so res namenjene nekemu osnovnemu bivanju, ki je nujno potrebno za naše življenje. Nikakor pa ne zagovarjam oziroma tudi ne priporočam nobenega odstotka za druge vrste financiranja. Zakaj ne? Zato, ker enostavno kakršnokoli drugo financiranje pomeni, da živimo preko svojih zmožnosti.
In to je tudi avto, za katerega je večina ljudi zadolženih, ne?
Tako, to je recimo avto in ko govorimo o avtomobilih, smo največkrat zgroženi, ko vidimo, da stranke praktično tudi po 30% svojih prihodkov namenijo za nek avto, ne? Samo za krediti, recimo, ne?
Kaj pa za stanovanjski, kakšni so pa to odstotki?
Pri stanovanjskih kreditih pa gledamo vedno celotni proračun in tukaj upoštevamo poleg stanovanjskega kredita tudi vse ostale stanovanjske stroške bivanja, ne, kot so elektrika, plen in tako dalje. In ta proračun skupni naj ne bi presegal 30%.
Tistega, kar služimo.
Kaj pa se dogaja, ne, da največkrat imamo recimo neko neto plačo, 1000 evrov, gremo do minimalne plače, do 600 evrov, torej že avtomatično, že samim kreditom, zelo prestopimo to mejo. Kje so še ostali stroški potem stanovanjski?
Ana, rekli ste, edino stanovanjski kredit je na mestu, ne, recimo saj z vaše strani in recimo ko so ljudje pred tem, ko jemljajo kredite, o tem smo že nekaj govorili, ampak vendarle, ko razmišljava danes o dolgovih, je vendarle prav, da poveva, kaj, na kaj vse naj bodo pozorni. Recimo, zgodil se je tudi švicarski frank in je pretreslo mnoge, zdaj imajo stanovanja, ki so vredna manj, kot so oni dolžni. Vse to so tiste stvari, ki se pa lahko zgodijo in včasih si misliš, ne vem, da bo neka stvar tudi naložba, v resnici je pa velika izguba. Na kaj biti pozoren?
Jaz bi v prvi vrsti gotovo izpostavila, to je vse finančna pismenost. Ne? Zato mi svetovalci podarjamo, da je ključno to, da investiramo svoje znanje. Švicarski frank, fiksne obrestne mere, to padec nepremičnin, to so vse informacije, ki bi jih mi morali že prej imeti. Ne? Preden se podamo kakršnokoli tako stvar. Pri če recimo se dotaknemo švicarskih frankov, meni osebno je hudo za vse tiste, ki imajo danes nižjo vrednost nepremičnine, pa ne morejo niti refinancirati ali pa karkoli pravzaprav narez, niti prodati nepremičnine. In je pravzaprav, bom rekla, da tukaj sem na strani enih in na strani drugih, razumem oboje, ne? In banke in kreditojemalce. Mogoče malce bolj kreditojemalce, ker menim, da vseeno nimamo toliko znanja, da bi se lahko sami odločali o tem, ali sprejeti drugo valuto, recimo, ko je šlo za kredit ali ne. In da je žal informacije bilo strani bank občutno premalo. Ne samo to, ključno, kar sem videla tukaj, je bilo to, da se ni gledalo na sam družinski proračun in koliko je dejansko nekdo sposoben plačevati, ampak se je gledala kreditna sposobnost. In to skozi ponavljam, da to ni prava metoda, ki se jo banke poslužujejo. In tukaj se je to poznalo. Torej, nekdo, ki je imel mogoče 800 evrov plače in je prišel v banko in so mu rekli, poglejte, če boste vzeli na švicarski frank, potem pa dobite takšen kredit, ko ga želite. Namesto, da bi se že v osnovi vprašali in držali teh omejitev, koliko je maksimalni strošek, ki si ga lahko nekdo privošči. Ne? In zato imamo danes potem težave. Ne?
In teh težav je veliko in dolgovi naraščajo.
Tako.
Zato, gospa Ana Vezovišek, so danes odprli to temo, naslednjič pa jo bova nadaljevali.
Krasno. Hvala.
Cent na cent.